Aste honetako argiaren aurrerapena egingo dugu jarraian, beti astero-astero egiten dugun bezala, Estitxu Eizagirrerekin. Arratsaldeon, Estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon denoi.
Bueno, pozik egoteko arrazoiak ere badaude, aste honetako argia eskuartean hartutakoan ere nabaritzen da arrazoiak badaudela, izan ere, mendeurrena badator, azaleako gaia ere horixe izan da, landu duzuena, argiak 100 urte betetzen dituelako 2019an, horren inguruko reportaje bat egin du Urkoa Paola Zabilak, eta ez ditzu, nobedadeekin ere badator argia mendeurren hau ospatzeko?
Bai, hori da. Hortxe, azala eman diogu hori iragartzeari, ezta? 2019an 100 urte ingo ditula argiak, zeruko argia hasitan 1919an, eta gero hor, gerra ostean egon duten argia astekari laikoa Donostian, eta bueno, pixkat horren ondorengo bezala konsideratzen da gaur egungo argia, ezta? Eta hori gu, 1980an, langilek abetsa eskuratu zutena, eta ordu ja, zeruko izateari utziola, eta argia gaur egungoa sortu zala. Eta, bueno, azalera ekarri ditugu, ba, urte guzti hauetako, ba, portada esan duratxuenetako batzuk. Eta, barroa jarri egun titularrak, geira agartzen duzu, esanetzen berrikuntza hori, dalako, denon ondarea, denon esku. Eta, bueno, aparte egin godiala, hilabetero, ekintza kulturalak eta horrela, ba, pixkat, Euskal Herriko lurralde desberdinetan, edo, ba, eskualde bakoitzean, ba, argi ezagutzera emateko, ba, nahi genuen egin zerbait, aurrera begira ba pauso bat emango zuena, ez? Edo utziko zuena zerbait kualitatiboki desberdina eta orduan ba, bueno, ba argiak 100 urteko bere ondare hori guztia, ba hainbeste argazki eta hainbeste testu, ba 80.000 orrialdeko kapitala ari gara ta 40.000 argazki asko historikoak direnak, ba horiek denak egingo ditugu digitalizatu eta interneten herritar guztien eskura jarri, eta hortarako, ba, bueno, guk kapitala badukagu eta, bueno, balore guzteri badukagu eta emateko gonoak ere bai, baina deno dakigu, ba, diru albenik ez daukagula lan guzteri egiteko, eta horren jaurlaritzakin egindako izarmen bat esker, ba, jaurlaritzak egingo du lana, eta bueno, ba, ondarea jarriko dugu erritar guztien eskura.
Bilakaera izan du ere 100 urte hauetan aipatu duzun bezala, erreportajean ere historiari erreparatzen zaio, jasandako garapen eta bilakaera guzti horri, baina mai gainean ere jartzen da euskarazko edabideek daukaten balio guzti hori eta oraingo mendeurren horrek ere balioan jarriko du euskarazko komunikabideen behar eta lan guzti hori.
Bai, eta gero, bueno, nagusi izango da digitalizazioarena, ez ekarpenik handiena. Ba, egun beste, hola, urte aprotxatuko ditugunak, beste, bueno, salto txiki batzuk edo egiteko, gure buru egindeko pariak, bezala izan daitezkenak. Eta bat izango da, ba, urrengo urtea aztarekin batera, ba, lehenbizio egingo da, denengo alea zenbaki hori izango da oso berezia, ari gara prestatzen alik eta duki potentenekin, bueno, 100 horri izango ditu, ba, 100 urteren jokoa egiteko, eta bestalde ere, pues, hortik aurrera, astero banatuko dugu faksimil bat, eta hor, aste bakoitzan aukeratuko dugu portada bat historikoa do izan dena, eta Koldo Eizagirrek egingo du portada horren, ba, bueno, analizia edo testu ingurua azalduko du testu labur batekin, eta hori da pixkat gure argia jendari astero iritsiko zegoen oparia, ba, historiak gehiago jakiteko denok, ez? Eta beste bat egingo duguna ere, urrengo urteko Durangora ari begira, urrengo urteko abendurako, Gorka Bereziartuak idatziko du, ba, argiari buruzko liburua, baina ez datuak eta argazkiak eta historia, gauzoiek ez ditugu eta gironek ere irakurtzen, eta familikoak direnean, baizik eta liburu izango bat pixka, eta edo gualako, bueno, artefaktu moduko bat izango dana, pixka bat azalduko dana, ba, nola ulertzen da, ba, euskarazko komunikabide hau, ez? Ba, nondik egiten da, eta nola, eta gaur egungo, gizartean eta gaur egungo testuinguru politikoan kokatuta, ez? Ba, motxa izan da dira, eta mami haundikoa, ba, bueno, ba, esplikazio batzuk edo emango dituna.
Mm-hmm. Bueno, aipatu bezala, datorren urtean, argiaren berri askotan izango dugu, antolatuko diren kontu guztioien, guztioien baitan, eta esan dakoa, digitalizazio proiektu hori ere, hortxe eskuartean, ez da lan makala, egun urte hauetan bildu daitekeen material guzti hori digitalizatzea, okerazpanago, bueno, asita ere bazegoen kontu batzuekin, baina, bueno, orain ere, oraindik eta zaharragoak dire material guzti hori digitalizatzera bidean doa proiektu hau, ezta?
Bai, hori da.
Mm. Bueno, ba, hortxe utziko dugu, irakurtzeko ere erreportajea, ba, bueno, errepaso historiko oso polita egiten duelako, eta nobedade guzti hauek, eta proiektu guzti hauek ere oso ondo azalduta agertzen direlako, gogoa ematen duelako ere ondoren, ba, bueno, proiektu hori egiterakoan bertara horren berri izateko. Bestelako kontu batzuetara ere pasako gara ez ditzu, hoteletako garbitzailei begira ere jarri zaretelako aste ontako argian, Malen Aldarrur Azpilaga izan da, elako kide batekin eta hoteletako garbitzaileetako batekin, eta bueno, onelaxe dio titularrak, bost izarreko esplotazioa. Kontaiguzu zer den pixkat erreportaje elkarrizketa honetan dakarrena?
Bai, ba, bueno, ez, ba, kontatzen du, ba, borroka hori guztien nola izan duen, ba, beraien empoderatzeko bide hori, ez, eta ze urratxe maizatzen, eta ze maizare bai, ez, eta azkenean, ba, ba, bueno, gu hotel batera joan izan garen aldi gutxi horietan, baina, bueno, beti bilatu dugu, ba, oe garbiak, osondo egindako oeak, usai goxoa, ez da, eta, bueno, norberak gure txan bilatzen ditugun baldintzak askotan, ez? Baina, bueno, zer dauden guzti horren atzean, ez? Ba, guzti horren atzean dago, ba, feminizazioa eta prekariedadea, orduan, ba, beti zetan den plaza palkuntza asko elkartzen dira horrelako egoeretan, ez da, ba, da arrazializazioarena, beste bat, ba, hori, ba, bizi baldintza erabat prekariena, eta bestalde, ba, ba, emakume izatearena, ez da? Eta, bueno, ba, nola, bueno, ba, hotel handi hauek, ba, zer baldintzetan eukizituzten langileak eta zer mekanismo jartzen dituzten, ba, ba, justo talde kontzientziatik ez egiteko, mm-hmm. eta ez antolatu alizateko, ez da? Eta beraiek berriz, ba, egin duten bidea, justo kontrakoa nola izan den, ez? Ba, nola, elkartu eta elkarrekin borroka egin dute.
Mm-hmm. Laskeliz elkarteari buruz ere hitz egiten du, ezaguna dugun elkarte bat bada hau, baina bueno, elkarte izaterakoan eta sindikatua ez, ba bueno, negoziatzerako orduan dauzkaten mugak ere mai gaineratzen ditu. Egiten duten lan guztia ere ez da gutxi, hala ere, hotelek azpikontratazioen bitartez egiten dituzten txantxuio guzti hoiekin egoera oso benetan oso latzean aurkitzen dira hoteletako garbitzaile hauek?
Bai, hori da. Ba, bueno, adibidez, ba, Barcelo hotelak 350 gela garbitzeko 4 langile zituen kontratu 5-arekin, ez da?
Mm-hmm.
Orduan, ez que, ordako egoerak ikusten dira, ez? Edo, ba, daudela kide batzuk, 25 eta 30 gela garbitzen dituztenak egunean, ez da? Orduan, hauen lan volumena eta eguneroko karga, pasada bada, bai.
Mm-hmm. Bueno, aipatzen dute eurek ere, ba, bueno, gutxi batzuek lortu dutela ostalaritza hitzarmena aplikatzea, orain aipatzen dutenez ere ikusteke dago betetzen duten, kumplitzen den edo ez, eta horretan txe lanean jarraituko dutela ere aipatzen dute langileek. Horixe, azkar batean bada ere, ba, bueno, errepasotxo hau erreportaje eta elkarrizketa honi, eta azken batetara pasako gara ez dituzuk zeuke egindakoa, izan ere, Peio Mari Otañoren bilobek egin duten lanaren inguruan ba bueno, hitz egiten duzun erreportaje bat da. Kontaiguzu zuk beste inork baino hobeto jakingo duzulako zer den hemen azaltzen duzuna.
Bai, ba bueno, da. Bitxikeria desberdin pila bat elkartu da.
Bai.
Bai, ez da. Batetik, bueno, Peio Mari Otaño ba bertsolari oso ezaguna da Argentinara joan zalako, tan bertso pila bat idatzi zitulako ta da. Ez da inezaguna zergatik alde egin zuen, besteak beste apaitek ditu zelako herrionen historia, eta, bueno, alde egin zuen, ba, desorto bere moduan, ez, bera ideologia zetan liberala zalako, eta, bueno, ba, karlisten gerraten tarte hortan alde egin zuen Argentinara, eta. Eta antzer eta bere biloba batek, beltxa da itzun zion, berak itzuna jarren zion beltxa, mm-hmm. Madalena Moujan dotaino izan azuna, ba, izan duzen, sekulako eminentzia zientzia mailan, eta bueno, matematikalaria, zientzialaria, ikerlaria, eta bueno, ba bueno, energia atomikoaren ikerkuntzan eta Argentinaren hango zientzialarien zertan talde horretan eta jarduntzun, eta bueno, hemen da sekulako eminentea, hemen ezagutu ere egiten ez duguna.
Bai.
Ba horrek idatzi zuen ipuin bat zientzia fikziozkoa, zebere pasioa zen zientzia fikziozko ipuinak idaztea, eta idatzi zuen gutarrak izendeko ipuin bat, mm-hmm. eta bertan kontatzen du, ba bueno, euskararen jatorriari buruzko alako zientzia fikziozko ipuin bada. Eta nola irabazi zuen Argentinako zientzia fikziozko ipuinen sari nazionala irabazi zuen 1975ean, atira zuenean, eta, bueno, saiatu ziren adikurte batzutara Espainiako estatuan Katalunian argitaratzen, eta Manuel Fraga Iribarnak egin zuen zensuratu.
Mm-hmm.
Eta, orain aldira, etorrita, ba, bueno, badago Hernandoren, eitzunadoen elkarte bat zitzurkilean, pixka bat berreskuratzen ari dena, pero mari otañoren memoria eta beren lanak eta hori dena, eta orduan hauek hartu dute, ba, euskararen egunaren, ba, aitzakia, ezta? Eta euskaraldiaren aukera hartu dute, eta orduan indutena da, ba beltxak idatzetako zientzia fikziozko ipuin hori, orain arte hemen zabaldu etzena, ba, zensuratuta izan zelako, egin dutena da euskeratu, gainera Xabar Garbendiak euskeratu du, zen du berri den itzutzalea handiak euskeratu du, eta, bueno, ba, argitaratu dute euskeraz, oso marrazi batzuk jantzita, eta, ba, zizurtigo etxe guztietara helarazi dute, ba, udalarekin egindako zarrematen bidez. Orduan, oso ipuin berezi bat, eta personaje oso berezi bat, olako emakume bat, ezagutzen ez
genuena. Mm-hmm. Bueno, laburben txobat ere egiten dozu erreportajean bertan ere, gutagutarrak ipuinaren ingurukoa, bueno, umore handiz jositako ipuin bat dela era aipatzen duzu, gogoak esartzen dira ere irakurtzeko, interesgarria benetan badelako, eta horretaz gain, ez ditzu, otaino otarren ondarearen inguruan ere, ba, bueno, badarkartzazue kontuak, izan ere, asko da bildutako ondarea, eta horren inguruan eritze egiten duzu, esan bezala?
Bai, ba, bueno, otainok azkenean gauzatuan eukizuen, eta da, deserrian egonik idatzi egiten zituela betxoak, ez dukan zenekin kantatu, ez da? Orduan, ba, bueno, Hernandorena elkarteko bigizon, gurekin hitz egin dutena, ba, Julian Arrastoa eta Josin Azkulek, ba, egun batean betxar zuten Argentinara joatea, eta otainetaren ondorengoak topatzea, ez da? Mm-hmm. Eta horrela egin zuten harremana bere ondorengoekin, eta horrela berreskuratu zituzten, ba, otainok han idatzitako berso pila bat. Mm-hmm. Eta, bueno, gaur egunean ja, otainetaren, ba, Argentinako familiak ez dauka horrelako kontzientzia edo harrik, ba, ez euskararekiko, ez euskararekiko, eta ez otainorekiko, beltxa honek, bai, ipuina uidatzi zuenak, bai, itonarekin ordozko pasatzi zituen, eta asko jaso zuen bere errimina, ez da?
Mm-hmm.
Horregatik guta gutarrak ipuina idaztea, ez da? Eta, bueno, hori duena, orduan, da, ja, gaur egun, hango familiaren, ze hori, kulturari eten denez, ba, ondare guztia, jaso dute bilizon hauek, Euskal Herriera ekarri, eta Koldo Mitxelena funtsategian jarri dute, ba, ondo gorde da, eta erdar guztien eskura gorde.
Benetan interesgarria, ba, bueno, historia guzti hau eta irakurtzeko erreportajea ere, honekin amaituko dugu gaurko aurrera pentso hau, errepasotxo hau, baina ez ditzu, beti galdetzen dizuan bezala, ez dakit beste amutxoren bat edo bota nahiko zenukeen, nik aipatu behar dut, berandu egi ere, korrikako kantari begira jarri dela Euskal Herri osoa bezala, eukidituen, ba, bueno, eman duen zeresana, eta gero, aurreratuko dut ere, orain zebrabidean, ba, bueno, zurekin amaitu bezain lasterrere, korrikaren kantaren inguruan hitz egingo dugula, baina bueno, esate galdetzen dizuna, ez dakit beste amutxoren bat edo bota nahiko zenukeen ere aste honetako argiari dagokionean.
Bai, ba bueno, beste da botatzekotan, ba Durango bete-betean gaudenez, Gorka Berezi Artuak komiki gintzari buruz egin duena, ba bueno, ba azken bolaran ikusten dela alako mugimendu bat edo badagoela euskarazko komikiak ateratzeko, eta gainera, ba beste hizkuntzetako argitaletxeek ekin dietela euskarazko komikiak argitaratzeari, ez? Hori bada igual fenomeno berri bat,
mm-hmm.
eta oso erren paso majoa egiten du kulturako horrietan.
Mm-hmm. Ba, mucho horrekin amaituko dugu, ez ditzu Izagirre, eskerrik asko gurean egotegatik. Gogoraraziko diegu entzulei ere, orain esan bezala Durangoko azoka hasi berri dela eta argiaren estanera hurbiltzeko, ba bueno, gonbitea ere luzatuko dugu hemendik. Beraz esandako ez ditzu eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astearte.
Eskerrik asko zuen ondo bizi.
Agur.